Lilelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ila mubisika biso bozami mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpoko ya lelo. Ba ekogarde to babateli ba park ba virunga ba bale ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru oyo etuka Nord Kivu na ba bomona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido.
Bato bazo kufa bazaba ndeko na biso tozo bomana me probleme esikali soki probleme ezali misesene na population kobomana nde ekoya na solution na ba probleme oyo toza na yango.
Bakambi baituka ba ya Nord Kivu basengi na MONUSCO na kuyikisa makasi na musala mwa mampinga mayango na mukolo moye bayi molongo bazali kokundola basoda bakimia ba Nations Unies.
Na komisi bango na lolenge babani kosala mosala ba mibu na mibu bazali kosala pe ba casque bleu baike bakufi pona misala o bazali kosala awa.
Tokosubisa bongo manaka wabiso mukolo mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano, ya Masano ilongona Edi Sango. Tala masalo tumeli bino mukolo mwalilo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamu angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango nabiso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Simula mubimbu ya mikolo mitano na ekoloshi ne payu wapi ya yambamaki na moko kanyuwa ye Xi Jinping, Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti ya sepeli pinza na masulu maye maleka kikuna na maloba azwa kilibosoli ya bapandi sango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti biloko mibale bikolo mibale mitie manzaka na mikanda miike maboyo kani po na kukulisa bundeko pe mumbungu katine biko kulu na bango mibale. Felix Tshisekedi aliki ete bote imanzaka na mikanda miye bozali bobandi bwa boyokani bwa sika katina ekolo Chine na ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye ekolo na ngambo na yango ekolo Chine na monoko mwa president Xi Jinping esakoli kopesa maboko na ekolo Kongo Demokratika po na kobatela bonsomi bwa yango pe ndelo na yango pe botelemeli bwa bikolo bia babaya baye bazali kuluka kozangisa kimya na ekolo Kongo Demokratika. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde Kenge asilisaki lubululeki mobembo mwaye na mboka Bushushu na Nyamukubi biye bizwami na territoire ya Kaleye na etuka ya Sud Kivu e payu wapi batukoleka kama mitano bakufaki na mpele ikasi e nokaki kuna mposo misato mileki. Mukambi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika memaki na libengali ya ye lisungili ya ndenge na ndenge lukula ba matela pe banzungu pe biloko misusu ya kolambela pe bilei ya ndenge na ndenge pona kusunga bato baike baye babikaki na likama liye pe bazangi makoki makubika ezali bongo lisungili ya mbala misato ya mbula matari obisika biye wutu likama liye likweyaki na ngambo na bango bafandi baike bakale bazali kosakola ete liboso lia lisungili ya ministro yambo batikala naino kuzwa ata lisungi lyokote. Mwa kimya ezungi lelo mokolo mwa yambo na lokalite ya Kabukomo pene na ba kilometre zumi na Kichanga na gupma ya Bashali mukoto na ituka ya Nord Kivu si manabundungu ni makasi lobiloleki mokolo mwa lumingo kati na batumbuki ba M23 na ba simba minduki ya masanga ya ba mai mai kulanda ba fandi ba bisika biye ezalinde batumbuki ba M23 ba ye ba zwami na Kirumbu nde ba bandaki bitumba na lingomba ya ba wazalendo tupe ba patriote na mboka ya Kabukomo kulanda ba nzeni neke ba iki obisika biye ba tumboki ba M23 bazali kaka kukuba kukunza mboka nzike lukula kibachiro Kirumbwa pe basubana na teritoria ya Masisi. Ba simba mandoki mobondo baye babundaka pona bayaka bafunda maki ko boma bayi pulusu basato mokolo mwamposo moleki na mboka dipindi na teritoire ya popoka baka na etuka ya kwango ba mobondo ba boma kilisusu batukuleka zumi na bondungo nina mampinga ma FRDC na mboka bachongo. Ba mai mai kabido ba bomaki ba kingili ba park national ya Virunga tope ba ekogarde ba bale pe ba zokisaki moto ba lobiloki peni na mboka Nyamuzengera eye zwami peni na territoire ya lac ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo démocratique na ekolo Uganda ba ekogarde ba ye ba zokisamaki ba memamaki na lopitalo ya mission ya katoliko na Vichumbi e sakuli mangumba ya mabunde laka makoki mabomoto bisikabie. Soda moko abomaki civil moko lobiloleki na mboka mwenye e zwami na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda banzene neke baikyo bisikabie soda yango abetaki lenge mobali moko masasi sima na kuboya kufuta mbongo mpo na bomemiye na moto oyo soda azalaki kokumba. Papa François a wuti bongo kotia linzaka na mukanda moye moponi kardinal Luis Antonio Gatagle bo motindami waye ya yokumu na manaka na mambala misato ya kongre Eucharistique nationale ya ekolo Congo démocratique e kosalema kubanda mokolo mwamini kino mokolo mwazumi o na moko na mwasanza ya motuba na ingumba Lubumbashi e pai wapi ba diocese kuleka tukumini ya ekolo Congo démocratique pe ba susu ba bikolo bya bapaya ba kokutana busengeli ko yeba ete congrès e ye esalamaka mesalamaka mbala ya yambo na mubu 1933 na Kisantu na Congo central pe mi ya mibale esalamaka nde na mubu 1980 na ingumba Kinshasa. Awana Amerika lelo mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya mitano muzali mokolo mwa bokundoli baye bakufa na bitumba na mampinga ma ekolo Amerika. President Joe Biden na uti bongo kotika fololo na lilita ya soda oyo kombo na ye yebanate na cimetière tope na esika ya kukunda bato ya basoda ya Arlington awa na Virginie pembeni na esika tozali na Washington DC. Na ekolo tu ki président Recep Tayyip Erdogan a sakoli bolongi boye na maponami masalemaki o ekolo Turki pona ngala ya mibale lobi loleki.
Merci Mingi Edi Sango pour na basa on a bissona mokuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Ba ekogarde to ba bateli ba park ya Virunga ba bale ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu na ba mona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido na motambo ba tira ki bango tuna na bolai ya sango iye na Erikas Mwishi.
Motambo moyi mbati la makilobi mokolo mwalomingu kati ya Park National ya Virunga pene na mboka Rwindi mboka ya ISSN entité congolais pour la conservation de la nature ou ekolo Congo démocratique. Yves Mila amonisi nkanda na ye mpona bobomi ba sinzili to ba ekogarde mikolomiye. Toyoka Yves Mila.
Je pense que
na banzete ya motuya ezali ete tokoka kosunga na mapinga ekolo Congo démocratique oto sili sabatombo kibaye. Ezali kopesa biso pasi makasi po mikolomiye bazali kobo basinzili to ba ekogarde biso penza lokola ISSN tokosepela soki mokete kasi tobanzete tokopesa lisungi na bayeba sili kozoka ekomona mabote ya bawei nzoka nde Samso Rugira Mokambia Lingomba ya bilengeli elibundilaka parki ya Virunga apameli mpe na bokasi bonso bobomi boye mpona ye esengeli mikano misusu mizwama. Tulanda Samso Rugira.
Na ndenge tozomona ba ekogarde bazo
bazo être attaqué na ba milice o bazo bebisa biloko nyonso na Zamba po na parc national de Virunga ezo pesa biso mawa po bato bazo kufa bazaba ndeko na biso sikoyo tozo bomana me probleme etikali petit probleme ezali ya ICCN na population. Mais est-ce que Kobomanande ekoya na solution na wa problème otoza na ango wana te sikoyo biso tozoka mwa lisusu penza po ba problème ya ba groupe armé eza problème ya ICCN te eza problème ya gouvernement po omoni na bitumbo ezali eza batu bazouta na ba pays mususu ba koti awa baye na bitumba na parke sikoyo ICCN eko bundisa batu wana te eza probleme ya gouvernement.
Samson Rukira asengi mpe na bayi molongoko mipesa ya solo mpo na kobate la parke ya Virunga. Maluba ma Samson Rugisa
biso to senga soki toza na probleme soki eza probleme ezali na kati ya batu mususu na ICCN toke nde longo to solola biloko wana esila me tozo amandu kite to bumanate po wana eza kosala lokola communauté internationale biso to kengela patrimoine mondial o parc national de Virunga to senga communauté internationale ezala pena masolo na ba congolais biso to kengela ko kengela parc national de Virunga eza obligation ya mutu nyonso oyo aza na bomoi sikoyo communauté internationale eza la claire
ba garde parc babale baye bakundami na inote kino lelo. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakambi bayike baituka ya Nord Kivu basengi na MONUSCO na koyikisa makasi na mosala mwa mpingana yango na mokolo moye bazali bayi molongo bazali kokundula basoda bakimya ba Nations Unies. Tolanda bolayi ya sango yango na Erika na Fiston Ishemwami.
Bikolo bya Nations Unies bikanisa ki lelo musala malonga ya buluki kimya na mokili mobimba na ngumba Goma bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki elongo na baeba ba MONUSCO misala ya Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki batiaki makanisi mabango na basoda ya kimya tope ba casque bleu baye butu mpe moyi bazali kobunda mpe baiki kati na bango bazali kobungisa bomoi babango na tinete mabota maso mpe bikolo binso ba bika lolenge ya malamu mpe na kimya inso. Ntalantina, General Apulusu, Moyengeli Molandi ya Ituka Nord Kivu, Jean-Romi Ekuka, Oyo, Azalaki na Milumi Yango, Abetaki Sete Mingi, Nantina Likambuli ya Boluki Kimia, na Itano Mobimba ya Tuka Eye. Mpona ye, Eko Zala Malamu Bakonzi Banso, Elongo na Bayi Molongo, Bayi Kisama Kasi Misela Miabango, Nambo Moko, Natinete, Kimia Emo Nisama. Tozoki Malobama General Apulusu, Jean-Romi Ekuka, Moyengeli Molandi ya Ituka Nord Kivu. Toyo kaye.
Na wabaki na MONUSCO d'abord na kumisi bango na lulengi babani kosala. Mosala ba mibu na mibu bazali kosala. Pe ba kaske blyo ba ike ba kufi. Pona misala o bazali kosala. Awa bazali bato yambo bazali bato. Ifo ko lela ba ibana ba kufi. Pe o ankuraje ba fami na bango pe bandeko babango. Alo simba na ngo na wabaki na bango te. Pona makambo na biso ya RDC to zwa kimia. Pote development ezonga malamu. Ifo to sala elongo. Toza la bomoko. To sala mosala malamu. Esengeli MONUSCO eza. Esengeli FARDC ezala, esengeli PNC ezala, lelo toza na EAC. Elobaki tata mokonzi, ako manyo la makambo mana de tel manière toza la biso banso, toyo kwa na poto sa la mosala, na objektif bo manko ya bozongi se kimia na mboko na biso.
Ongamu na ye, General ya basoda ya kimia, Miranda Filo, alimu la biso ete, basoda ba kimia, bazali kaka, kokoba na musala mwabango, ya buluki kimia atako, bazali kosala musala mwabango, mpe mingi bazali kukufa na musala mwye. Mpona ye, basoda baye basala ka musala mwabango na singona motema pamba te ezali penza pona bulamu bwa bayimbo kabanso mpe mposa na ye ezali ete bikolo binso mpe mabota maso maza na boboto mpe kimia. Maloba ma general ya basoda ba kimia tope wa casque bleu Miranda Filo.
Today is a very important day for all peacekeepers in the world.
Mkolo mwalelo ezali bongo mkolo mwa malamu pa motu ya makasi
pona biso baibo kengi ya kimia na mokili mobimba. Kolega na mibutu mibale, biso ana mboka ekolo Kongo Demokratiki, totiko sosolape komanyola ete, ezali bongo na biloko bisusu biye, baimboka mbala mususu bakanaki kozwa kasi bazwe biangote. Kasi mapinga makimia basosoli na ngonga oyo pe bazali na posa ya kubongola makanisima baimboka sika basoda bakimia au na ekolo Kongo Demokratiki bazali awa pona bukengi bwa baimboka banso. Leloyo ezali mukolo malamu pona koyebisa baimboka banso bandimila biso ete kimia ekoyikana na monyele bomimba ya ekolo Kongo Demokratiki.
To promote more protection for the local people.
Na mobu moye, basoda bakimia bakembeli mibu ntuku samona mita na molongo. Mibu mye bakokisi na mosala mabango ya boluki kimia pe bakokoba na mosala moye kino kimia ekomoni sama bisika binso bituma bizali kongala elobi bakonzi babango. Wita engumba Goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami, to komibongo na ngonga ebo mumesano, mikolo miso meyambo. To nandaka bongo manaka mabiso na kombo ya etando ya masano, elongo na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Binda bika na final ya conference Est ya NBA, Boston Celtics na Miami Heat ba kubita lilo match ya sambo pona kukabula na conference West, Denver Nuggets elunga ki Los Angeles Lakers match minei na libungu tulu. Ala linde longi BAL tupi bala libosuli ya AS Douane ya Senegal na Kigali mukulu mposo muliki. Kupu ya Congo ya ndembo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Bakambi ya Fekofa balingi babanda kupu ya Congo ya mibali ya taku linafute suka kinanzela ba ekipi mingi e boyi. Ndenge nini kosunga basani bakala, tokolanda awa misala mosani ya kala Ive Diba abandi kosala. Losako na bino banso pe matondo na bino banso bozali kolanda etando ya masano ya lelo. Boye ibolamu. Lelonde sombele suka ya bisanga na final ya conference Est ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, Boston Celtics na Miami Heat bako beta match ya sambo, sima na kopola match misato, Boston Celtics esali bikamwa na kolonga yangope lokola match misato likolo ya Miami Heat. Lelonde mulongi ya conference Est akoyebana na ngambo ya West, Denver Nuggets elekaki Los Angeles na makasi, Nikola Jokic na baninga na ye balonga ki mbala moko na bopete match minei Lakers ya LeBron James na Anthony Davis. Nuggets ebimi molongi ya West kasi lakisaki makasi mayango na sezon mobimba. Kaka na basketball kasi na Afrika na bala BAL mumekano ya ba club ya Afrika alali ya Egypt elunga ki mokolo mwamposo muleki na Kigali na Rwanda, AS Douane ya Senegal 80-65, Petro ya Luanda na Angola elunga kinde na demi finale pe zali na molongo ya minei sima na kopola mokolo mwa minei muleki petite finale liboso ya Stade Malien eye ezu ebonga ya misato. Nalisano liandembo na makolo, Coupe du Congo ya basi e bandaki lobuleleki na Lubumbashi na Okatanga na match ya yambo Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Lucien Kaozi ya zalaki na esika yango apesi biso sango e tolanda.
Komo nangai mese bandefu gi tebeta na lopopo topolegi de zero premier fois to ya Coupe du Congo manque experience on a essayé tobundi mwa mokie ne balobaka na lingala tobundi elo propaga biso oyebido propesa teba monene yamboka na biso me tokangi maboko
te objectif na bino eza nini
objectif na biso ali to beta to zwa kofu to zonga na grand bandundu na zo bana bana ya bandundu bana mai ndombe bay bake dark star coach gi alubi aza na objectif aza determiné
mama kombo na yo nani na musala na yo nini
kombo na nga Chantal Zeyi kitenge na zeli secrétaire national ya ligue nationale ya football féminin
to zo mona ke ba équipe ya
Kinshasa ya kite ezo eboyi yo atanke organisatrice olobinini
ba club eza autonome za ba fait privé so ki bazwi mon solo ya koya na competition te bavandi na biso tous bengi ba tourner so ba na competition so ki moto ayete so kazi makoki ya kufuta bien koya na Lubumbashi te
eza ki baboyi te
ma ebite na ngai na zeli bato awa ba o na moni ba ye na moni ke bakoki kufuta makoki po na koya awa bao ba ebaye ba ye te po na ngoga nzate na koloba ke tangu susu bazwi mwa nkokosto na mai matali mosolo po na kufuta tike koya awa
nini epusaki bino bo organize championat yo 14e edition awa na Lubumbashi
pamba te championat na biso eza national ezali championat kinwa te ebandi banda 2014 to zakana Kinshasa. Alo, lokola ezali championnat ya mboka mobimba epekisi biso te tokoka kokende kosala yango esika nyonso tolingi po championnat ezali ya mboka mobimba.
Eza po te ke Stade de Martyr eza homologe te na FIFA?
Bon, eza peza yango te, pamba te likanisi ya kwa kosalisa makitano oyo awa ezwa maki na mbule leki kasi mwa nkoko so tozwa ki moke yango na epeye tinda ki ete tosala yango uto ya lisutu te. Mwa mbula oyo bakonzi ya kokufa ba pesi biso ndingisa to ya kosala awa yango to eza teke po Stade de Martyr eza omolo epi effectivement deuxième raison ezali ete na Kinshasa stade ezali te bastade nyonso ezali na réflexion bazali kosala mosala
mwana ba jeu de la francophonie
jeu de la francophonie Stade Tata Rafael Ekangama Stade de Martyr baotokanga yango kala te oyo eza championnat national tokokobeta yango na vele te yango wana lokola bastade ezali a bastade ebele
mena siko yo organisation na bino depuis e bandi ezoleka ndenge nini
azoleka kitoko makasi kitoko makasi toza kokoba se kokoba ti ya liboso ezalaki 5-0 en faveur ya Mazembe. Mazembe abetaki na
bakambi batia misika pona kobongisa fekofa balingi babanda Coupe du Congo atako linafoot esukaki na nzela nzoka nde bakambi ya bekipi mingi balingi yango te esango yango epesami libiso na Valdo Yamba.
Ata ko championnat ya ndembo ya linafute komi na suka na yengote, bakambi ya komite ya normalizasyon ya FECOFA, bazwi mokano ya kobeti sa Coupe du Congo, elobi Inosa Kibundulu, azali sekretaire general ya komite ya normalizasyon.
Linafute katamaki, linafute zana organizateur nango, pe Coupe du Congo zana organizateur nango, kando organizateur ya Coupe du Congo alobi ye kompetisyon ya kokoba.
Pona Duna Molongoi, sekretaire general ya ekipi ya Lupopo, makambo ya kobeti ndembo pona sezon eye esi esilaki na bomoko na bamabungu.
Tofanda ki ba club lina foot na batu ya CAF na FIFA to constatai ki c'était impossible de poursuivre le championnat. D'abord ya championnat d'élite to bengi lina foot. Ba joueur to lobi ok to kangi to silisi wana to libere ba joueur. Ba équipe nyonso e libere ba joueur. Mais lelo to zongi la makambo Coupe du Congo. On va faire une chose de son contraire.
Pona mbala yeye Coupe du Congo ezali ya kofungwama pona ba club nyonso e lobi Inosa Kibundulu.
Edition oyo équipe nyonso ya République démocratique du Congo. Longo na kaka mekipo union se zwa ki par na ba eliminatoire na niveau ya ba ligue provinciale eza na droit ya ko s'inscrire pe ko beta donc tozo longo la isusu mekipi isusu pe denge ezalaki liboso te baribaza premier jusqu'au troisième elimefutu bakoki babeta te katuro oyo bango nyonso soki basepeli bakobeta
Lupopo na ngambo na ye akobeta te bango bazali kozela konor abimisa classement final eye ekopesa ba club nzela ya Afrika
biso Lupopo toza kutu intéressé te et puis toko zala intéressé na ndenge nini parce que biso to zande konor a publié classement na ye oyo ya saison ndenge sili to si deuxième na classement to za qualifié na Coupe d'Afrique et loko intéressé biso yango wana
équipe ya Ligue 2 MK pe mbudi ya EPFK ko kesana na Lupopo bango bakobeta
tokobeta compétition etika na biso ka yango wana ina foot le kole katanaki parce que to futara déjà inscription bien avant même temps to zala ki na 13 MK bande ko s'entraîner lundi mercredi na vendredi.
To bangai ko s'attendre na yango parce que to betaki préliminaire déjà na mental na biso le bagi ki to kita te to ko bima pe ba champion ya pestinte ne maele mingi AS Mudi na ba kambi AS Mudi to chaki yango na Coupe du Congo.
Kondongana ya Coupe du Congo ye kozwa mikolo mingi te kolanisa ma maloba ya Inosa Kibundulu.
Format na ngo ezalaka d'abord éliminatoire direct donc eza compétition moko ezalaka ndonga molayi te pe to sengi déjà na ministre pona pesa biso ndingisa ya koba na sima mikolo yo lengelami pona competition période nango eza du 1er juin au 20 juin na katikati ya nande tokobanda mpe tokosilisa eza mikolo ebelete
esengeli bongo koyeba ete session sportive na Congo démocratique esukaka bongo mokolo ya 1971 na sanza ya mitano.
Basani bakala bazali komilengele pona kobongisa bomoi babango sima na kobeta lisano lya ndembo tope masano masusu ezali likanisi ya mosani ya kala Yves Diba tolanda sango yango na Valdo Yambaya.
Mosani ya kenda sango lelo pe lobi na ye nde ezalaki mama ya likambo ya milulu ye mosani ya ndembo ya kala Yves Diba Ilunga atiaki na mesa pona kopesa makanisi pe koluka lolenge lobi ya basani ezala malamu.
Olsif na biso ezali ya kokonsientiser dans le bas sportif paye bake après carrière vie ezali et puis tout c'est basé mingi na ba réalité bandeko bazo vivre avec la bango ezo sala mabe et mawa passe des fois dans le bango bazo conscience tous ba aider tout proposer ba solution ya ko innover ya entrepreneuriat ko créer ba source de revenu pour que tout mango e pa ba conscience
ikanisi yango e yamba mi malamu e pai ya ba beti ndembo lokola Yves Kisombe azali moko ya ba léopard ya ndembo e ye ba longaka ye sika ya misa tuna Burkina Faso
leki azo idée malamu ya ko sunga jeunesse na biso ba footballer. En tout cas, eloko yo na sengi manzambe a pambolae e kene vama liboso. Parce que lelo mboka baso reconnaître bisote.
Ba sani ya ba disipline mosusu upe ba pesi maboko na likanisye ye, ndakisa papi mokwasa ye azali mosani ya jido.
Na sepe na oma kasi, kumona jeune footballer surtout, azu initiative po na yete me po na ba sportif nyo, surtout ba ya ba sala lobbying na bango, ba lobe la situation na bango, apre nongo sala ki succès na o star aujourd'hui, lobby l'état et autres les autres étonnés. Moi, je pense que les idées pareilles, il faut vraiment et alors vraiment pour encourager.
Et pas une bango, ma canisie ezali, ya ko salamwa lisanga pe ko tia bango na sécurité, ya ma bongisi ebele, et le bi di bailunga.
Pas sportif de combat, toko sala, l'agence de sécurité sportive. Exemple, où il faut canaliser les sportifs qui sont des combats au bazar dans le salaté et bango bazar en charge à la sécurité à bas événements qui sont au bazar le bastard des martyrs.
Yamalonga Ezali, Kosenga moi organisation pour lobby Yabasani Ezala, Lulenge Moussousou et lobby Alfred Mamba, Yazali juge arbitre Yababeti Bibutu, Namakofi, Topé Box.
Bato va défendre honneur et Mboka, les lobby Moussousou va comme une oubliette. Ils ont la guisake, il faut tous organiser les sous malam ou poite, ou à Bandagi Lelo, tant à routique. Kapeza la malamu uletanga otika sport wana a défendre mboka akomi malheureux
na yango ezali kosenga kosunga basani bayeba lolenge nini ya kotiaka mwami solo pemeni pona lobi na bango
ide na biso ezali ya kotobanda kotize parce que institution ata mokote e vivaka sans cotisation du moment ba sportif baza actif bayeba kakotize baza la bayero na bao bazo prester na niveau Europe babanda kotize pona ba o misusu ya mike mike o bakoyaka na sima donc to créer équilibre moko et que ba fond wana ezala orient na assurance maladie, bah reconversion na ba sportif et puis surtout ba bourse d'études pour na bana ya ba sportif nyonso.
Isengeli bongo ko eba ete mo beti ndembo ya kala Yves Diba Ilunga azali pe mo kambi ya lisanga eye e bengami na kombo na ye lisanga yango esalaga bilanga pe esungaka basani ya lolenge nyonso.
Matondo mingi na bino banso bolandaki etando ya masano ya lelo. Matondo mingi pe na Lucien Kaozi na Lubumbashi pe na Valdo Yambayamba na Kinshasa na maboko bapesa kibiso na sango na etando ya masano ya lelo. Toko bakolanda manaka malolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Sango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bisso, pe na O, ya ba radio partenaire na Bisso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokomi bongo na suka ya manaka na biso na kombo ya sanga mokili ya mokolo mwalelo.
totoni mbio botondi lokola bolanda kibiso bokoki pe kolanda basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com suki to komela kibino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, na tombeli no mokolo malamu botika la malamu.